Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Počúvate Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Laura. Pracujem v Kapitáli na pozícii marketingovej manažérky, ale keďže sa zaujímam o architektúru, pripravila som si pre vás krátku sériu podcastov z tejto oblasti. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu, ktorý je venovaný architektúre. A dnes by som rada predstavila pani architektku Milotu Sidorovú, riaditeľku sekcie mestských štúdií a participácie na Metropolitnom inštitúte v Bratislave. Pani Sidorová v roku 2015 založila VPS Prague platformu, ktorá podporuje férové zastúpenie žien v architektúre a rozvoji mesta a venuje sa aj rodovo citlivému plánovaniu. Dobrý deň. V mnohých technických odvetviach aj priemyslu a vedy je nedostatok žien. Ako je na tom architektúra na Slovensku, v Európe a vo svete?
Asi by bolo treba si uvedomiť, že ženy sa asi aj v iných odvetviach dostali do univerzit 100 rokov dozadu, teraz sme doslávali tuším 100 ročnicu. Takže ten nábeh z hľadiska histórie je pomerne razantný a keď si to zoberiete 100 rokov, je tak 4 ľudské generácie. Tých žien nie je veľa, aj keď vlastne ako absolventky už v roku tuším 2008 sme robili prieskum, keď som žila v Prahe, v Čechách už tvorili väčšinu absolventov alebo absolventiek. Potom je samozrejme otázka, že kde sa strácajú, keď ide sa človek akože pozrieť na tú profesiu, tam máme väčšinou 21-22% akreditovaných alebo žien s pečiatkou, či už je to v nejakom stavnom inžinierstve, architektúre, ale napríklad anomáliu tvorí záhradná architektúra, kde tých žien je už na škole asi 80% versus 20%. Neviem, možno, že toto nežné povolanie, že kvetinky a tak, ale nakoniec aj tak človek vôjde do toho ako keby industry alebo toho trhu. A tam je tých ako ženských ateliérov málo. Čiže podľa mňa to není ani o ženskej architektúre a nejakej nežnosti, že žena tvorí nejakú inú architektúru, ale proste ten systém je taký nejaký nespravodlivý a tie ženy sa tam vlastne strácajú.
A je to možno spôsobené tým, že ženy sú menej finančne ohodnotené, alebo že aj tí samotní zamestnávateľia neberú natoľko ohľad na ženy a na ich čas a teda na to, že ženy majú teda aj o mnoho viac rodinných povinností ako teda tá mužská populácia?
Áno, tých dôvodov je ako strašne veľa. Už v roku 2000, myslím, že 12 robili v Británii prieskum, že prečo ženy opúšťajú architektúru a tie vlastne dôvody sú akože širokospektrálne, snáď 12 ich je. Takých, oni to interviovali naprieč spektrom žien, ktoré študovali architektúru alebo proste v nej pracovali alebo odišli, pretože mali nejakú satisfakciu inde alebo tak. Takže treba začať na univerzitách. Nemáte ženské vzory a keď máte ženské vzory, tak učia históriu alebo kreslenie, čo nie sú tie silné predmety, ktoré sú akože ateliéri a ešte máte ateliéri na tých niektorých školách podľa nejakého akože architekta, že ateliér toho a toho, ale je to málo, keď myslím, že iba Eva Ižičná má vlastné štúdio niekde v Čechách v rámci vzdelávania, čiže nevidíte ako keby, že ten ženský model, ktorá je tá podnikateľka, ktorá proste učí, ktorá sa presadzuje, to je ad jedna. Druhá vec je, že počas vlastne štúdia už ženy zažívajú ako diskrimináciu, ja som ju zažila tiež, keď sme vlastne, myslím, že to bol nejaký predmet drobné prvky v architektúre. Dosiahla som so spolužiakom rovnaký počet bodov. Ja som dostala Bčko, Ačko a ja som že čo je to za blbosť proste. No, ženy do techniky nepatria. Takýto starý proste názor, ale to v tom čase máte, ja viem, 20 rokov, neviete čo s tým, prípadá vám to nefér. A potom vlastne tých, akože keď som sa pozrela do tých reportov, ono to je vlastne tam tiež vidno, že vlastne ako keby tí muži alebo mužskí pedagógovia dávajú tým, že nám pocítiť, že to proste na to nemajú a prečo, hej? Mm-hmm. Lebo sa s tým nikdy nestretli v histórii a tak ďalej. Potom nám prechádza práve, keď vlastne ženy vojdu do, či už architektúry ako v doktorantúre, tam sa akože, tam ich asi najviac potom sa to stráca, napríklad Technická univerzita vo Viedni má za 100 rokov iba 1,5 profesorského platu ženského, hej, čo je dosť trápne. Čiže ani tam nedosiahnu, no a keď človek ako keby do tej produkcie a začne robiť, tak väčšinou ich je dosť veľa na takých juniorných pozíciách a potom niekde tam príde ten faktor, že deti alebo ja neviem, nejaký partner a v tom momente ako keby je hlboká disproporcia a tie ženy ako keby zvali sa na ne povinnosti práve, ako si spomínala, rodičovské a Poďme si to povedať na rovinu, že nikto sa k tým ženám ako keby nestavia s otvorenou náručou. Ako architektúra je tak ako rizikové povolanie, že tam človek vlastne venuje 12-16 hodín denne. Tí ľudia nemajú život a je to tak nastavené, že vlastne beriete ľudí, ktorí sú schopní držať to tempo, ako náhle ten človek proste má nejaký osobný život alebo proste rodinu, tak je, keby v tom týme pracoval, tak je tak vyosovaný. Tam funguje taká vnútorná dynamika tých ačkových trpiteľov, ktorí sú tam od 7 do 7. Keď človek odíde vlastne skôr, tak ako sa na pozera, že kam ideš, že idem pre dieťa, ale vlastne síce tá efektivita je rovnaká, ale tá väzba sa vlastne ako keby dáva dokopy. Potom je tam ďalší fenomén, že vlastne väčšinou to, že to vedú muži, ktorí majú doma full service, tak nejak chýba im tá empatia povedať si, že čo keby ja teraz pol týždňa nemôžem ísť, lebo proste sa starám doma o decka, je to ako keby nepredstaviteľné. A kombinácia toho takého tvrdého nastavenia, že pracuješ tu od nevím do nevidím, nedám ti možnosť flexibility, nevčítim sa do svojej role a nemyslím na tvoj ako rozvoj, v prípade, že by si sa vrátila akože po rodičovskej, tak spôsobuje to, že vlastne ako cítili by ste sa tam dobre? Asi nie, hej. A potom tá druhá časť je, ako hovorila som, že architektúra je rizikové povolanie, ako človek tu jednak není veľa súťaží, nie veľa ako verejných zákazok, tých akože komisiách je ako keby málo, čiže možnosti pre založenie povedzme ako ženského ateliéru sú pomerne ťažké, to si ženy už musia dobre premysleť. Častejšie máme situácie, kedy ženy založia ateliér so svojím partnerom, ktorý napríklad architekt, no tam máme veľa dvojíc, ale väčšinou to potom preberá akože že meno toho partnera, hej, a tá žena sa tam nejakým spôsobom stráca. Teraz akože ma asi fascinuje český architekt roku 2021, ja som jeho meno zabudla, lebo proste to asi nebolo pre mňa podstatné, ale on už niekoľko rokov, akože viac ako 10 ročí pracuje so svojou aj životnou partnerkou, ale aj architektkou, ktorá rovnako aj na webovej stránke, ako ich štúdia je napísané, že oni pracujú ako tandem a sú spolu zodpovední za tie veci, ale nakoniec si táto akože komisia dovolí proste nominovať iba jeho a oceniť iba jeho, no. Akože na srdci, hej. Jasne. Akože ja som teraz vulgárna, alebo proste to je akože čisté, akože nekultúra tohoto všetkého, hej. Ono sa to objavuje proste v priebehu histórie a myslím si, že teraz tieto emancipačné hnutia prenikajú samozrejme aj do architektúry a hlavne to drajvujú ženy, ktoré sú v podstate v našej generácii alebo mladšej, ktoré proste chcú všetko od života. Mm-hmm. Alebo chcú na výber, hej. Myslím si, že aj táto profesia ako keby na bode zlomu a asi aj tomu pomáha tá pandémia, lebo proste zrazu si akože všetci uvedomujú, že home office alebo flexibilný úväzok je zrazu akože že normalita. S čím nakoniec si myslím, že budú pracovať aj architektonické štúdia a verím tomu, že aj množstvo architektiek sa nakoniec rozhodne pracovať spolu. Lebo pokiaľ dve ženy pracujú spolu, tak ako nie je tam ten potom problém, že po akom mene sa bude volať toto štúdio, alebo nie je tam tá závislosť, alebo nie je tam tá prezencia, tak oni sú partneri, tak zoberiem muža. Na Metropolitnom inštitúte mám teraz veľa kolegyň aj mladších, že kľudne idú proste robiť rôzne analýzy, návrhy proste aj veľkých urbanistických celkov, keby mali vlastné štúdio, keby mali ten biznis, mali dobrý finančný support, mali proste dobrý ten ansambol. Ja si nemyslím, že by nešli do tých proste súťaží, ktoré by mohli byť anonymné, aby sa potom vlastne ako keby nefavoritizovali proste veľké mená, ktoré sú už etablované, lebo to je ten problém. Ja si nemyslím, že oni chcú riešiť bytový dizajn, to je blbosť proste. Ten bytový dizajn im ostáva. Lebo to sa dá robiť aj popri materskej, aj popri neviem čom, aj to také akože akceptovateľné, že žena bytový dizajn proste, hej. Ale ja viem, akože radikálne, ja si myslím, že kde sú možnosti, tak tam sa skrátka nájde ten trh.
Ale ja si myslím, a teraz môžem sa mýliť, že keď chce architekt vstúpiť do nejakej štátnej alebo mestskej súťaže, tak by mal mať za sebou nejaké nominácie alebo ohodnotenia. Ale keď sme sa už rozprávali o tom, že tých žien ocenených je veľmi maličko, tak majú potom ani šancu sa dostať?
Nie je to nutné iba oceneniami. Pozrime si napríklad Viedne, lebo tá, akože spravila ten gender mainstreaming aj v plánovaní, aj v mestskom dizajne, ale vlastne popri tom, ako hľadali, neviem, lepšie spôsoby, ako spraviť dostupné bývanie aj pre mužov, aj ženy, tak si vlastne uvedomili, lebo Viedne má dobrý systém súťaží vyzvaných, že oni majú taký zoznam všetkých štúdií vlastne v meste a ten postupne tak rotačne prechádzajú a vždy vyzývajú, ja neviem, 6 ateliérov do súťaží. Že vlastne aj tam bola diskriminácia, hej. Potom prišla tá urbanistka Eva Kajla a povedala, že keď chceme, ja neviem, odpilotovať zaujímavé bývanie pre ženy, čo keby sme spravili súťaž a teraz prišiel za politikum a povedal, že obrátenej proporcionalite mužov a žien. Bolo až dobre. Tak nakoniec to bola čisto ženská súťaž, hej. Čím poukázala na to, že aj v rámci ako etablovaného systému tie ženy sú ako keby netrúfajú, nechcú, nie sú vyzývané proste, lebo čo? Že keď už má niekto za sebou veľký projekt, tak z hľadiska portfólia sa ľahšie dostane ďalej ako niekto, kto začína. A ten bytový dizajn vás tam do tej veľkej hry ako keby nedonesie. Čiže ona vtedy začala robiť prieskum vôbec žien architektiek, lebo mohla spraviť túto súťaž, tak im volala a mala dvojaké reakcie. A tá prvá reakcia bola od tých starších, že čo ti šibe, proste ja nepojem do súťaže, lebo som žena, ja som hlavne architekt, hej, že ja nebudem túto ako nejaká kvota. Ale tie mladé to zobrali pragmaticky. Jasné, že chcem byť v biznise, chcem mať tú súťaž. Takže aj ten projekt Frauenwerkstatt, ktorý sa opakoval proste 4 krát a priniesol množstvo akože inovácií vôbec do témy bývania, a bol spravený hlavne mladými architektami, ktorí vtedy vlastne potrebovali začať a im to slúžilo v prospech a tie sú teraz etablované. Je to funkcia možnosti, aké máte.
Mne sa zdá, že tento projekt bol aj spomenutý v jednej knižke, ktorá sa o Invisible Women od autorky Caroline Criado Perez. Ty máš niečo, čo by si tak vedela Bratislava vypichnúť, že čo je to také nepraktické pre ženy?
No tak hej, ale ja si myslím, že to proste výsledok toho a je faktom, že v tom stavebnom priemysle, a to nie je len architektúra, teraz ideme do real estate developmentu, do vlastne stavebnej ekonomiky, do práva, do proste investorov, že to sú muži. To sú sami muži. A len ten akože okraj, tá architektúra sa začína teraz trošku feminizovať. Takže ako by sme mohli akože povedať, že haló, akože industry, ktoré ako tvarovalo naše mesta proste, že tisícky rokov zrazu by bolo senzitívne voči niekomu inému ako sami sebe, hej? Pokiaľ sú to muži. A teraz nič proti, ale akože tá homogenita toho nás proste zabíja, to proste vidíme. Vôbec celý excess, akože ako nám doprava prerastla, automobilová doprava, proste to je mužské rozhodnutie, hej? Akože podporované architektami typu Robert Moses, ktorý bol proste akože ten hlavný božský architekt New Yorku, ktorý miloval tie veľké, obrovské, čisté štvrte, táto je funkčná na život, táto na parky, ale medzičasom sa tam musíte dostať iba obrovskou diaľnicou, ktorá by zdeštruovala proste štvrtinu New Yorku. Hej, takže to je proste fakt, že mesta tvorili muži a tým, že vlastne to je akože druhá úroveň tejto diskusie, že počas komunizmu, a ja to nenachádzam len v architektúre, ale aj v geografii a všetkých ostatných vlastne profesiách, ktoré sa na západe učia pomerne kriticky, tak tá ideológia bola ako z toho počas komunizmu ako keby odstranená, alebo vôbec sociálny rozmer. Čiže naši geografovia sú skôr demografi a kartografi, robia mapy, ale vedia oni z mapy povedať, že po Dunajských Biskupicách máme najväčší počet ľudí s najnižšími príjmami, máme tam najviac detí, nemáme tam električku, máme tam najhoršie environmentálne podmienky. Ako interpretujeme túto vec? No, lebo to ich nikto neučí proste. A toto bolo aj v architektúre, ktorá vlastne zanedbala ako keby vôbec sociológiu alebo aspekt vôbec, že užívateľov. A dlho aj ten modernizmus proste túto niesol také zvláštne, už prežité vlastne vedenie, že existuje nejaký univerzálny dizajn a univerzálny užívateľ. To proste neexistuje. Keď sa pozriete do toho Neuferta a s tým tisíckými ilustrácií, ktoré sú akože tá ľudská mierka, či sú to dvere, či sú to proste baráky, že tá ľudská mierka je muž, hej? Jediná vec, ktorá je navodná podľa mierky, akože ženy je kuchyňa, tak si pozrite, že páni, že či vám náhodou kuchyňa nie je malá, lebo tá je navrhnutá naozaj podľa ženy, hej? Čiže že ja sa snažím ako rozbiť aj všetky tieto veci, že neučilo sa to dobre, lebo už samotná vlastne architektúra nemyslela na to, že sú nejakí iní ľudia, ako tí zdraví, alebo proste veľký, alebo muži, hej.
Toto je problém práve v tom, že je strašne malo žien aj v technike a že malo žien napríklad navrhujú tie mobilné telefóny, ktoré sú pre tú ženskú ruku priveľké. Alebo tam bola aj v tejto knihe spomínaná taká téma v autobusovej hromadnej doprave, že aj tie sedadlá, ktoré sú v tom autobuse, aj keď väčšinu hromadnej dopravy používajú ženy, pretože tí muži sa prepravujú na tých autách, tak tie sedačky sú tiež prispôsobené tomu mužskému veľkému chrbatu a proste bolo tam strašne veľa takých maličkostí, ktoré ja si vôbec neuvedomujem, ale
teraz... No viete, napríklad kvôli tomu znížila teplotu klimatizácie v jednej linke metra, lebo vlastne aj tá klimatizácia je tak silne nastavená ako keby na mužov, ktorí cítia ten chlad menej ako ženy. Čiže ja si poviem, že ľudská mierka bola mužská mierka. To proste cítime všade aj v, ja neviem, v liekovom priemysle, že veľa vlastne vecí neotestovaných na ženy, už vôbec nie na deti. Čiže tá diverzita tých užívateľov, niečo, čo teraz akože podľa mňa trh si veľmi dobre uvedomuje, a keď dostávate do počítačov a telefónov reklamy podľa toho, na čo kliknete, alebo sa vám snažia profilovať, tak to architektúra, plánovanie a všetky ostatné veci ako verejnoprospešné nejak zanedbávali. Trošku sa k tomu dostávame. Ja som optimistka.
A myslíte, že v tomto zaostávam? No, ja síce strašne rada porovnávam Slovensko so západnou alebo východnou Európou, ale myslíte, že zaostávame takto v tejto diverzite, čo sa týka neviem, zamestnania alebo toho doháňania tej ženskej a tej mužskej mierky?
No jasne, že zaostávame, však v roku 2015 ja som si to nejak uvedomila tým, že som robila vlastne ten festival o mestskom plánovaní a že vlastne tých vôbec ženských rečníčok, ktoré sme pozývali na ten stage, bolo málo, lebo proste tam boli vysoké akože kritéria, že zober mi ženu, ktorá je proste vedúca, ktorá má vlastné štúdio, ktorá hovorí po anglicky, ktorá je pomaly pripravená TED Talk, proste má medzinárodné veci, no tak máte ich 2 versus 40 proste. Ale to nie je samozrejme akože ospravedlnenka, budeme hľadať ženy na nižších úrovniach, tam sa už pomaly nájdú. A myslím si, že v tom Československu alebo v tom regióne som bola jedna z prvých, ktorá toto začala vlastne veľmi akože, že horúčkovi to skúmať. Tiež som si dala akože výskumný pobyt do Viedne, kde som interviovala vlastne ženy, ktoré sú už akože v biznise a sú celkom úspešné. A pýtala som si, čo stojí za vašim úspechom a vychádzali zaujímavé odpovede. To sa začalo postupne akože streamovať a tým, že som bola možno akceptovaná už tou architektonickou verejnosťou z pozície niekoho, kto robil najlepší festival v Strednej Európe a chodili všetci ku mne, včetne nášho primátora, pozerať na tie veľké hviezdy. Rád som začala odkrývať tú genderovú kartu, ale vždy som proste priniesla veľmi technické riešenie, ako napríklad z Viedne, kde proste máte spustu akože detailov, ktoré sú vyrobené na tú diverzitu užívateľa a začalo to feministickým hnutím priame tam. Takže nebolo čo asi proti mne povedať a teraz som rád, že po opustení Prahy vlastne som nadviazala kontakty aj s mladými architektkami Adelou Pečlovou a Alžbetou Brúhovou, ktoré si povedali, že OK, asi na tom niečo je. Proste založili skupinu, kde je 1000 architektiek, stavebných inžinierok, zahraných architektiek a vlastne zdieľajú si ako aj skúsenosti, aj vlastne veľmi praktické veci, ako prežiť materstvo s týmto, ako si vypýtať slušnú cenu, ako proste akože hľadajú sparingov do týmu. Čiže oni sami začali robiť presne to isté, čo robia muži, že taký network. A toto vlastne aj bola myšlienka tej našej platformy, že nesprejme OZ-ko, nebudeme robiť granty, budeme skrátka taká mafia, ktorá bude vždy, pokiaľ môžem doporučiť niekde ženu, tak ju doporučím, lebo je rovnako proste ako keby dobrá ako tie ostatné. Jediná vec je, že nerobila akože public speaking. Hej? A ten úspech sa reprodukuje mierou vašej viditeľnosti. Hej? Takže to oni spravili a ja som teraz zostala na Slovensku a v tom Metropolitnom inštitúte som si vyskladala tým, ktorý je veľmi rodovo citlivý. Teraz sme vlastne vydali manuál participatívneho plánovania, lebo ako dostane túto tému do širokej spoločnosti cez potreby všetkých ľudí. A tam práve ten intersekcionálny feminizmus, že nie len pohlavie, ale aj váš vek, etnicita, ekonomický status, už spraví rozdiely a pokiaľ hovoríme o tom, že akých ľudí zapájať do plánovania, tak ten feminizmus vám príde strašne vhod. Mm-hmm. Neupadnete do vlastne pasce univerzálneho užívateľa, lebo to je strašne jednoduché.
No a hlavne to veľmi nepraktické potom v živote.
Je to ľahké, ale je to proste pasca.
Jasné, je to také potom nepoužiteľné. To sme si vlastne už tiež odpovedali na otázku, že či je v Amerike alebo v západnej Európe, čo sa týka žien v stavebníctve, architektúry, či tam majú také spravodlivejšie zastúpenie. Na to sme si už asi zrejme odpovedali. Či...
No tak na východe menej, tu je to emancipačné hnutie a v podstate si myslím, že nie je koordinované, ale proste, že každá žena v mojej generácii mladšej už chce ako keby zažiť akože dôstojný život a neštudovať školu na to, aby proste sedela a rodila deti a potom mala nízky dôchodok, takže keď to poviem takto veľmi vulgárne, oni to sami riešia. A na tom západe je to lepšie. Niektoré krajiny, myslím dokonca na juhu, majú dokonca aj rovnaký počet. Ja myslím, že Slovinsko má dokonca rovnaký počet architektiek alebo krajinných architektiek ako muži v biznise. Myslím, že aj Balkán má v tomto akože vyššiu zastúpenosť. Samozrejme, museli by sme sa pozrieť potom hlbšie, že aké typy zákazok robia a tak ďalej. Škandinávia samozrejme na tom asi najlepšie.
Ja som práve že ešte čítala takú jednu knihu, volá sa Prečo majú ženy v socializme lepší sex a tam práve bola, neviem, či som niekedy dostala táto knižka, ale vlastne bola
počula
tam taká teória práve o tom, že socialisti vlastne tým, že oni mali takú ideológiu toho, že všetci sme si rovní, že tam vlastne bola aj tá politika o tom, že boli štátne jasle, vlastne tie boli, aj u nás to tak fungovalo počas komunizmu. Takže tam sa práve, že boli také snahy o to, aby boli všetky tie skupiny také rodovo rovné. O tom to nemáte informácie, teda, že ako je to na východe s tými ženami architektkami, alebo si to...
Mám. Jasné, ja som vlastne, po tom, čo ja sama som sa musela naučiť, ako keby ten feminizmus a vôbec tá veci to mňa nikto neučil, tak ja som mala asi 2 roky, že som dosť chodila po rôznych školeniach, alebo ma volali proste na konferencie Istanbul, Tbilisi, proste Minsk, Kiev, akože ja poviem vám, tá situácia žien je oveľa horšia, že my sme tu ešte v takej nejakej perinke, hej. Tam boli akože ženy, ktoré advokovali rovné zastúpenie mužov a žien a dávali si cieľ 25% zastúpenia žien, hej. Čiže si predstavíte ten mentálny priestor s tým, že ešte v tých východných krajinách je očakávané, že vo veku 23 už budete zosobášená, budete mať deti a akože asi ma dorazilo najviac Tbilisi, keď mi hovorila koordinátorka vtedy Heinrich Bell organizácie, že študoval na CU v Budapešti a keď sa vrátila, tak jej vlastný profesor dával o nej inzeráty, že ona už má 23, mala by si nájsť manžela. Hej, čiže to je akože, to je šialené, hej. Takže tam som sa naučila, že vlastne tá ich situácia je oveľa horšia. Väčšinou začínajú vlastne v nejakom gerilovom aktivizme. Ten komunitný rozvoj, do it yourself, urbanizmus, také tie komunitné veci, kde človek ako keby je s tými europaletami a kvetinkami a snaží sa cez tú komunitu a zrovna cez tú participáciu vydobiť si nejaké miesto v profesii. Čakám na moment, kedy vlastne sa niektoré z nich dostanú do verejnej správy a budú podporovať ako keby nejaké systémovejšie zmeny.
Príde mi to také zaujímavé v tom, že vlastne, ako vieme, tak na západe tým, že oni majú trošku iný zdravotný systém aj taký iný systém škôlok, že tam vlastne všetko nie je hradené štátom, ale že vlastne tam nie sú ani materské dovolenky, alebo v podstate tak niečo, ako máme tu, tak máte taký pocit, že práve na úkor toho materstva sa ženy musia vzdať takého toho rodinného života, aby si potom teda budovali tú kariéru, že no, je to buď alebo?
Je to ťažšie. Ja som mala napríklad Fulbright v New Yorku a tam som stretla ženu, ktorá mala materskú dovolenku 10 dní, hej. Takže akože človek musí mať na to kapacity proste, aby si dovolil dieťa a ono, poďme si akože naliať čisto vína. Už bolo veľa prieskumov o rodičovstve a architektkách a vlastne celosvetových a 9 z 10 architektiek, akože keď to tak sploštím, hovoria, že deti sú prekážkou v tej kariére. Čiže veľa z tých žien, ktoré sú ako keby na vrchole alebo sú tam, nemajú proste deti, lebo proste sa to nedá v tomto nastavení sklobiť. Hej. Tie sú minimálne zo západu. Čo chcem povedať, že pokiaľ si odmyslíme komunizme ten mentálny teror a ten ideologický, takže priniesol zase veľa dobrého, ako keby veľa dobrej inteligencie. Oni to nevnímali cez mužov a ženy. Ja si myslím, že oni to vnímali cez to, že každý potrebuje pracovať, lebo každý musí pracovať, aby bola nejaká ekonomika. Tým pádom sa budem aktívne snažiť, aby každý mal možnosť pracovať pomerne skoro. Takže ženy boli vlastne počas socializmu túto vlastne oveľa viac emancipované, čo samozrejme nezamedzovalo tomu ich dvojitej záťaži, že nielen, že teda boli v práci akceptované, ale aj stále sa museli postarať o tú rodinu, tak neviem, či mali dobrý sex, keď proste sa vrátili ako keby domov z ateliéru alebo z nejakého povolania a ešte robili proste ďalších x hodín doma. Je pravda, že aspoň tá infraštruktúra bola lepšia a aj ten systém prideľovania do školiek, jaslí a tak ďalej bol ľahší. A síce nejaké ako pozostatky máme aj na Slovensku. Teraz je to vlastne tak, že nie každá materská škôlka príjme to dieťa, alebo proste začínajú proste tá kvalita a veľa ako keby rodičov zvažuje súkromné školy, takže ich potom vozí celé po obede proste svoje deti a sú vlastne otrokom svojho dieťaťa, alebo vlastne nemajú tú štvrť vybudovanú, alebo nechcú ju využiť, tak aby mali čo najmenej ako logistických záťaží s tou starostlivosťou o rodinu.
To sa mi práve zdá, ja teda bývam na dlhých dieloch a mne sa práve zdá, že my to tam máme celkom také family friendly. Keď to takto poviem, máme tam detské centra, je tam veľa škôlok, je tam strašne veľa detských ihrísk, je tam veľa zelenie, je tam blízko les, takže ja v podstate mám všetko v takej až priam krokovej dostupnosti, ale nie som si istá, ako je to v iných mestách, ale tiež mám veľmi veľa známych mamičiek, ktoré potom vozia svoje deti po celom meste, pretože na okraji Bratislavy je lepšia tanečná škola ako v Karlovej Vsi, ale...
To je jedna vec a druhá vec je vlastne aj tu sa pozrime na to, že toto zase dobre popísala Leslie Kern, akože že vlastne V niečom ja viem, že dieťa je proste ako svätý grál každého. Mm. Ja sama som z piatich detí, akože už som vychovala dve sestry a mám k ním rovnako materský vzťah ako moja mama. Že to je taký ako nikdy nekončiaci, ako keby predĺženie vášho života. Stále myslíte na to, či sú v pohode a aké majú šance a tak. Ale druhá vec je, že my sme vlastne za nášho detstva akože chodili pešo do školy. Hneď nás naučila mama proste, ako si kúpiť lístok. Sami sme chodili na tieto krúžky, lebo bolo vlastne ako keby, ja si myslím, že tie mesta sú bezpečnejšie ako predtým, že tých únosov detí ako keby oveľa menej. Čo je nebezpečné, je automobilová doprava, hej? A teraz ako neviem pochopiť, že ten chicken egg situation, že vlastne keď dovážajú rodičia svoje deti do školy, tak oni sú vlastne tí najväčší ako keby ohrozovatelia tých detí, že autá rodičov zrážajú deti pred školou, hej. Možno by mali zaparkovať 50 metrov vedľa a nechať to dieťa ako keby akože dvojsť pešo, o to sa inak snažíme aj na Metropolitnom inštitúte nájsť takú pilotnú školu, ktorá by rovnako ako v Prahe alebo vo Viedni proste si povedala, že tento bezprostredné okolie nástupu školy uzavrieme pre auta a decka tam budú mať svoju zónu, v ktorej sa bezpečne dajú, alebo pôjdeme ako Viedeň, ktorá vlastne má veľmi dobrý systém, nielenže ako školy v tej vzdialenosti, ale aj dávajú vlastne deckám, že mapy, ako sa dostať do školy, kde presne ukazujú, že ktoré miesto je bezpečné, ktoré je nebezpečné. A potom vlastne aj skúmajú tie miesta napríklad akože s veľkou detailistickosťou. A to je zase dielo toho feminizmu, že už len umiestniť semafor, takéto tlačítko na prechod prechodcov, je väčšinou pomerne vysoko na detskú ruku. Mm-hmm. Hej, že je to pre nás dobré, ale vlastne vy ho musíte umiestniť nižšie, keď si predstavujete, že vlastne dieťa ide samo po meste. Hej. Mm-hmm. A asi najfantastickejší sú v tomto Japonci, ktorí vlastne decka posielajú po tom prechode mestom, akože v podstate od úplne skorého veku, už prváci chodia takto po Tokiu. U nás je ten vek, kedy akože rodičia z nejakej obavy pustiť svoje dieťa tento vek naťahujú až na 10 rokov. Čiže 10,
aj 12.
Aj 12, hej. 12. Bola, keď to bolo 6 rokov. Čiže myslím si, že by sme mali a zase ako keby začať utlmovať tú automobilovú dopravu a vôbec ten etos, že my vlastne ako keby tým, že sa snažíme, ja neviem, chrániť a voziť tie deti, ich vlastne ochudobňujeme o úplne základné znalosti, akože navigácie, samostatnosti a tak ďalej. A robíme tomu ako keby zle, hej. Čiže ten trend také pedestrianizácie, ktorý už aj je v Bratislave cítiť, aj na inštitúte na ňom pracujeme, pôjde týmto smerom. Čokoľvek spravíme pre peších, strašne, strašne pomôže všetkým ľuďom, ktorí chodia pešo, čo sú väčšinou deti, ženy, seniory, školáci, proste ľudia s nižším ekonomickým príjmom. To sú všetci tí ľudia, ktorí skrátka nemôžu nasadnúť do auta a vlastne my ani nechceme, aby každý nasadol do auta.
Áno, je to potom to mesto strašne preplnené, ale teda tým, že aj moje deti chodia do školy, tak áno, my síce chodíme pešo, ale sme jedným z mála dokonca v Karlovke, neviem, či je to tak vo všetkých mestských častiach, ale nás je aj školský autobus, ktorý sme párkrát využili a boli sme v ňom takmer sami, pretože už všetci sú tak strašne zvyknutí na tom, že chodia autom, že ten školský autobus nikto nevyužíva.
Ako chce to osvetu, samozrejme niektoré mesta majú dokonca taký školský pešibus, že sa ako keby, ja neviem, to bol niekde pri Handlovej, tuším, nejaký učiteľ proste povedal, že bude nosiť deti do školy takto na vodítkach a obehne si ich po uliciach a decka proste majú zábavu, aj sociálny kontakt, porozprávajú sa, idú na tom vodítku a prídu pešo proste do školy, akože toto potrebujeme, hej?
To môže taký skôr komunitný nejaký impuls, že by potrebovali tie, aj tie mestské časti, aby sa takto dávali dokopy.
Áno, pretože a to musia vedieť hlavne tí ľudia na tých samosprávach. Ja nemyslím, že trh spraví všetko.
To určite nie. Ja si myslím tiež, že možno niekedy nejaká iniciatíva zo strany občanov by bola fajn. Ja by som bola rada, keby niekto takto vodil deti do školy, lebo by mi to strašne ľahčilo život.
Alebo v istom momente sa začínajú vodiť deti sami do školy, hej? Akože predstavte si, že ja som bola zrovna to prvé dieťa, ktoré neskôr malo starostlivosť ostatných, čiže ja som ich vyzdvihla alebo zobrala, akože to je strašne, akože teraz zase zoberme tú perspektívu dieťaťa, akože ísť sám po meste je jedna z najväčších akože dobrodružstiev vôbec, čo tam môžete zažiť. To vás robí naozaj akože človekom, ktorý je samostatný.
No, veď na to, aby sa človek orientoval v meste, tak po ňom musí proste chodiť. A to mi ešte napadá taká otázka, že neviem, či je nejaký program na našich vysokých školách alebo teda na našej fakulte architektúry, či je nejaký program na to, aby povzbudzovať tie dievčatá, aby šli študovať tento technický obor, alebo či sa na tom pracuje.
Ja som sa už dala do kontaktu s niektorými doktorantkami, ktoré sú na architektúre, ktoré presne toto si uvedomujú a zatiaľ začína sa to tak koncipovať, že by bolo dobré takéto výberové prednášky, lebo vlastne, čo aj tí architektky potom v tých reportoch, akože aj medzinárodní hovorí, že ako keby nám niekto povedal, že ako zvládnuť akože materstvo a architektúru, to by bolo strašne super. Že vôbec príprava, tak ako vás učia účtovníctvo, tak by bolo dobre proste vedieť. Alebo právne aspekty, že hej, že tu len si akože povedzte, že minimálne v Čechách to tak je, že pokiaľ začne taká tá organická kooperácia, neviem, s vašim kamarátom alebo s vašim partnerom, hej, že ste spolužiaci, zalúbite sa, pracujete spolu a tak ďalej, tak na neho prechádza akože právne väčšie právo mať tú firmu, aj má väčšie výhody. Hoci ste tam akože 50-50 alebo robíte možno viac. Čiže také odporúčanie vlastne mojej známej z Prahy, Šárka Homfrey, ona je zase v odboroch právnička a venuje sa vlastne pracovnému právu. Hovorí, babi, ako náhle idete robiť niečo so svojím frajerom, spravte si smluvu. Lebo tá vaša spolupráca bude mať nejaké dohry. A ako sa to bude vyvíjať, tak hneď si musíte napísať, že ste v tom 50-50. A to je akože taká nepredstaviteľná vec, ktorú tie baby nečakajú, že proste toto by mali spraviť, hej.
Áno, keď niečo na základe dôvery, tak proste človek hneď asi nemyslí manželskú zmluvu, keď sa ide vydávať z lásky.
Ja som za to niekedy k tomu trvá ťažké prostriedky, ako napríklad kvóty alebo zmluvy, ale to je vlastne len ako keby gesto, ako poukázať na to, že ono, tá spravodlivosť alebo tá rovnosť tam v podstate nie, ako náhle to necháte vojsť do prirodzeného prostredia, tak vy preberáte vzorce prostredia na Slovensku, ani v Čechách, ani v Strednej Európe. Nie sme rovnostárska spoločnosť.
Mm-hmm. A keď sme pri tých kvotách na západe, zase použijem to slovo, slovné spojenie, je teraz taký trend, aby vo firmách aj vo veľkých korporáciách bola taká diverzita, robiť kvóty na to, aby mali aj ženy vedúce zastúpenie vo firmách. Ty s tým súhlasíš, takýmto príjem prístupom?
Ale jasné, že s tým súhlasím.
Že myslíš,
jasné, že s tým súhlasím, akože, že keď mi niekto povie, že kvóta je neprirodzená, tak poviem, že proste volá, kedy bol neprirodzený penicilín proste, alebo proste niekedy potrebujem opatrenia, ako za chvíľu bude vakcína povinná, tiež sme si všelico mysleli, ale takto, že pokiaľ vy tú kvotu nespravíte ako prostriedok, ktorý slúži k nejakému vyváženiu veľmi nerovnomernej situácie, tak akože ja by som ju potom nerobila, ale samozrejme cez tie ženy sa tam dostáva aj spústa iných vecí. Mm-hmm. Akože ďalšia kvota, samozrejme teraz, a to je práve ten prístup, tie korporácie vedia, prečo to robia. To je ten intersekcionálny feminizmus, že zoberete aj staršieho človeka, zoberete človeka s iným etnickým pozadím, zoberete človeka, ktorý má inú situáciu ako vy, napríklad má rodinu, hej, a vy musíte rešpektovať tú diverzitu, lebo každý má vlastne iné skillsety, proste každý má iný pohľad na vec a vlastne najlepšie vlastne nápady alebo firmy alebo produkty sa vyvíjajú z toho, že vlastne máte tú dobrú opozíciu v rámci tímov. Mm-hmm. A vedia vlastne vytvoriť niečo, čo funguje pre väčšie spektrum ľudí. Nie, že sú tam všetci 30-tníci na Apple-och a chodia piť kávu. A teraz to tak, akože chcem povedať. Alebo, že sú 50-tníci muži v sakách a hovoria, o, tak dobre, tak ten tunel Blanka, to bude tá infraštruktúra pre tú mobilitu. Hej, že homogenita nás tu zabíja a tá diverzita je vlastne v tomto veľmi dobrá, ale vyžaduje, aby sa potom akože doriešovali tie veci. To není automatika, že dám tam ženu alebo starších ľudí a viem, čo s nimi robiť. Treba im venovať potom pozornosť a snažiť sa detekovať tie ich veci. Hej. Aby ste si to mohli predstaviť možno v nejakom jazyku alebo nejakej situácii v plánovaní, že jedna známa vlastne Ines Sanchez de Madariaga, ona je vlastne feministka, urbanistka a navrhla vlastne taký iný koncept mobility. Ona to mobilita starostlivosti. Vychádza z toho, že vlastne ženy viac chodia pešo, ženy viac chodia MHD a muži viac proste jazdia. Väčšina infraštruktúry sa orientuje na auta, OK, ale kde vzniká ako keby ten problém? Už na úrovni vlastne dat. Že máme málo prieskumu vôbec o chodcoch, máme nejaké akta vôbec nejaké cyklistické, ale vlastne nikto do tej dopravnej infraštruktúry nepočíta takú samozrejmú vec, ako že chodník, alebo dokonca schody, ktoré vedú do vášho bytu. Hej. Čiže ona vlastne navrhla taký systém aj dotazníkov, kde vlastne hovorí, že keď robíme už dotazníky a pomerne, aj Bratislava také robí, že už máte reprezentatívnu vzorku, tie dotazníky sú dlhé a za každú vlastne dotazník zaplatíte agentúre 30 eur alebo čo, tak musíte vlastne tým ženám a mužom vysvetliť, že mobilita sa ráta od momentu, kedy otvoríte dvere. A teraz, ako dlho vám trvá, kým si idete vôbec k vchodu? ako dlho vám trvá, kým prídete na zastávku. Potom, ako dlho vám trvá cesta do práce. Akými bariérami prechádzate pri tom. To všetko musíte povedať. A z toho vlastne výjdú tie miesta, ktoré sú oveľa širšie ako len tá vozovka, kde nalejme asfalt a spravíme si ček, že zrekonštruovali sme ulice. Čiže už to treba nejakým spôsobom odzrkadliť v tých dátach a keby to niekto zobral, že muži, ženy, však im spravíme zastávku, je to málo. Čiže tá diverzita, treba ju hľadať metodicky. Tým pádom napríklad ten dotazník by sme spravili takto excesívne náročný a ešte by sme to museli tým ľuďom vysvetľovať, že musíte všetko zaznačiť, lebo aj toto je dôležité. Hej. To chce extra prácu.
Karolku nespája Petržalka napríklad, takže moji známi, ktorí pracujú v Petržalke, tak chodia autom do práce, pretože inak by im to trvalo 3 čtvrte hodiny.
Myslím si, že tento problém už veľa ľudí pomenovalo, že tie radiály nám spôsobujú to, že vlastne musím ísť na Trámske Myto a presedla na inú električku aj zase 40 mil niekam. Tie priečné spoje by bolo treba posilniť a teraz, či už to sprejme okruhom vlakovým, električkovým alebo autobusovým, treba ich posilniť, lebo to je ako keby jedna vec, čo to znamená to posilnenie, potom akože mať tie uzlové zastávky, kde proste človek, ja neviem, zbehne z tej električky dokonca aj na autobus, ale proste nemusí prekonať proste bariéru typu Račianske Mýto, alebo že nemusí proste akože báť sa o svoj život, nezmeška ten autobus kvôli tomu, hej, že musí to byť akože as smooth as possible, hej. Takže tam tá kvalita toho plánovania je akože extrémne dôležitá. No áno, s tým sa nedá nesúhlasiť.
Hej, tak to je predsa len optimistický krok vpred, ak to bude trošku tá MHDčka. Myslím, že to trošku aj vyženie ľudí z aut, aby presedlali a budú mať väčšiu motiváciu.
Áno, ako takto, ja nechcem túto haniť ľudí na autách, proste ja tiež nemám auto, ale odkedy žijem v Bratislave, tak som rada, že môj frajer má auto, lebo vlastne môj mentálny ako keby že rozmer sa rozšíril, lebo ja vlastne nenapadne ma ísť niekam MHDčkou hodinu, radšej tam proste neidem. Hej. Čiže môj okruh je vlastne strašne malý. Čiže uznávam, že Bratislava na to auto, keď chcete do IKEA alebo niečo, že potrebujete vlastne tam ísť autom, ale to neznamená, že tí ľudia chcú tam ísť autom, že už každý vie, čo to znamená dopravná zápcha v Bratislave. Čiže toto je zase niečo, čo riešime v strategickom pláne. Je tam samozrejme cieľ, že do roku 2030 by malo byť 70% ciest v Bratislave vykonaných práve MHD, pešo a na bicykli versus 30%, a k tomu sa dá dopracovať rôznymi spôsobmi. Jedna parkovacia politika. Teraz sa teším, uvidím, či to tak dopadne, že parlament schválil novelu zákona, že už nemôžu parkovať auta na chodníkoch. Toto je proste veľký nešvar, čo tu bol. Pokiaľ nemajú tam značenie, samozrejme. A posilnenie MHDčky, vôbec chodníky, cesty, všetko, toto bude viesť k tomu, že tým ľuďom bude lepšie vlastne a zdravšie akože chodiť inými spôsobmi. Pozrieme sa na pandémiu, akože všetci začali jazdiť na kolobežkách. Je to strašná zábava. Hej. A odhalili tým pádom aj spustu nerovnosti a ako nespojitosti. Takže ja myslím, že sme v tomto trende, treba vytrvať, aby sme to mohli dokončiť.
A keď sa tak pozrieme na celé Slovensko, myslím, že v Bratislave je teda veľa žien architektiek. Ako je to na celom ostatnom Slovensku? Že ja si to poznám viacero ateliérov architektonických, ale teda priznám sa, že to tvoria dvaja muži. Alebo muž. Mužský kolektív. Že tých žien síce poznám viac, v Bratislave viac, ale teda v iných častiach Slovenska. Ešte teraz tiež myslím, že nejaký manželský pár vyhral Cezara za bytové domy, to bolo na Kysuciach, ale inak neviem.
Tak to, nemám o tom prehľad, viem plošne, že tu máme okolo 21-22% autorizovaných architektiek. Predpokladám, že vo väčších mestách je to lepšie. Tam, kde sú školy, povedzme, je to lepšie. Je to asi horšie, keď je človek v nejakom menšom meste a tá klientela tam skrátka není.
Teraz, keď teda tá diverzita začína mať nejaké kontúry, že už vidno, že tie ženy teda sa prestávajú báť, idú do tých projektov, pracujú v Metropolitnom inštitúte, máš nejaký, alebo môžeš povedať nejaký optimistický odhad, že kedy to bude 50-50 a už nie, že iba 20% a 80?
Ja neviem povedať, lebo potom je otázka samozrejme, že na akých pozíciách ostávajú a zatiaľ, čo Metropolitný inštitút je pomerne progresívna organizácia, otázkov je, ako to je inde. Myslím si, že vo verejnej správe pracuje viac žien ako mužov, ale nie na vyšších pozíciách. Potom je akože, aký je dopad vôbec akože iného typu manažmentu a tak ďalej. Že veľmi komplikovaná otázka, neviem odpoveď.
Je to komplikovaná otázka, môže sa to meniť. Môžu niekedy všetci otcovia odísť na otcovské dovolenky.
Tak to zase, aby som nehanila túto, aj myslím, že túto pán zvukár je asi jeden z tých feministickejších orientovaných. Ja musím pochváliť, že muži už v našej generácii, a teraz je to jednak akože faktor nejakého osvety, povedomia, študovali v zahraničí, alebo vôbec je tu nutnosť dvoch ekonomických príjmov na to, aby ste udiali život v Bratislave, už chápu, že mať domácnosť znamená zdieľať povinnosti. Hej? Čiže že dostávame sa tam nejakým spôsobom, že my už sme tým, to znamená, že pracujeme ako tým, to znamená, že istý prerekvizit takej spravodlivosti tam je. Čiže tí muži sú oveľa vľúdnejší ako povedzme muži o generáciu alebo o dve generácie staršie, ktorí proste prišli domov a servis. Podľa mňa veľkú rolu na Slovensku môžu presne a mali by zohrávať aj hnutia, kľudne emancipačné, presne, že my tu, alebo proste všetky tieto, ktoré pracujú ako keby aj s ideologickou časťou architektúry, aj neideologickou, alebo vôbec rodinného života, bývania a tak ďalej. Lebo keď tým ľuďom zvedomia napríklad ich skúsenosť, ako ja nehovorím, že všetci sú proste akože pro mužské riešenia, hej, že veľa povedzme aj poslancov, ktorí im poviem, že pozri, tak ty máš ono, decko, ideš s ním s kočíkom, že pozri, ten chodník by mohol byť lepší. Aha, mohol by. Ja hovorím, že tak to je lepší, hej. Lebo proste pomôžeš proste všetkým a hlavne ženám. Čiže častokrát im treba ukázať technické riešenie a on to zoberie. Čiže potrebuje aj ženy, ktoré sú ako emancipované, ale potrebujeme ešte viac dovzdelať tých mužov, lebo oni majú momentálne väčší výtlak, čo sa týka tej exekutívy, aby vlastne docielili nejakú zmenu a ja si myslím, že to, že sme tu vlastne nemali, ako nemáme skoro gender studies, že nehovoríme o tej rovnosti alebo o nejakej férovosti, začína sa o tom, to bude podľa mňa super a potom potrebujeme viac žien s takýmto senzitivizmom aj v politike lokálnej, aj vlastne národnej, tá debata pôjde lepšie.
Ono je to taká síce nekonečná téma, tam by sa stále dalo niečo vymýšľať, je to taká škoda, že vlastne tých žien je v týchto odvetviach, tých technických ešte stále málo, aj v tom stavebníctve, aj v tej architektúre. Čo vlastne bolo takým milníkom pre tie ženy, že prečo začali vlastne takto do toho viacej vstupovať? Je to teraz 8 rokov, teda 100 rokov boli sufražetky. Od toho sa začalo to tak viac odvíjať, alebo ešte bola niečo iné u nás, nežná revolúcia možno? Alebo...
Ja myslím, že ten akože to obdobie pred tým komunizmom, socializmom, kde ženy boli akože v práci, hej, to nebolo všade, vo všetkých krajinách a zrazu proste prišiel zmena režimu a niektorí politici si mysleli, že ženy pôjdu naspäť domov, hej, čo už samozrejme nechceli. Potom prišiel faktor otvorenia do zahraničia. Európska únia tomu pomohla, lebo zrazu veľa ľudí dostalo tú mobilitu, študovalo niekde, akože zažilo si iné skúsenosti, proste dostali úplne inú perspektívu a chcú to aj doma. To si myslím, že akože je strašne posilňujúci emancipačný faktor, akože naprieč spoločnosťou, nie len akože že v architektúre. A asi to tak pôjde ďalej. Ja si myslím, že je to akoby nezastaviteľné. Dokonca aj na Slovensku, kde proste človek si myslí, že keď príde ako zo zahraničia, že je v nejakom stredoveku, že aj tá debata sa tu posúva. Hej? Že teraz to premostím. Vôbec celá táto akože zvláštnosť okolo Záborskej a spol vlastne. Možno sa to stane, ale že čo sa teraz deje tým, že vlastne ľudia, muži a ženy proste pochodujú proste. Nahráva vlastne organizátorom alebo organizátorkám organizácií, ktoré už starli, napríklad Aspekt, hej, tie boli pre mňa nezaujímavá organizácia takých nejakých, teraz to poviem akože diablov advokát, že starnúcich žien, ktoré vydávali nejaké ťažké publikácie, ktoré by ma vôbec nezaujali, ale keď proste príde na takúto tému, ja napochodujem na ten proste protest a vidím tam mladých ľudí, ktorí sa vlastne aktivizujú, ktorí to preberajú zo svojho. Vlastne to hrozne mobilizuje tú časť spoločnosti. Vidíme aj na tých percentách, že takto sa ako keby ten feminizmus bohužiaľ takouto zvláštnou metodou šíri ďalej, čo je vlastne dobre pre nás. Hej. Čiže nemám na to a priori že zlý pohľad, proste v niečom sa posúvame, aj keď to proste ako bolí. Ale začínajú akože v zahraničí sú zaujímavé vlastne kolektívy, napríklad talianské Rebel Architect, ktoré na Bienále kurátorovali časť programu, tiež robia vlastne, oni sú pomerne ako radikálne, alebo práve tie akože, že pražské architektky, ktoré už považujem za takú, akože, že dcéru vlastne tej našej platformy ženy vo verejnom priestore. Takže začína sa to mobilizovať, je to podľa mňa dobré, postupne sa to začne mainstreamovať a čím viac bude ten potom aj trh saturovaný, čím viac žien budeme vidieť, proste, aby som si prijala, keby v Cezárovi bolo proste 50% žien proste, a zaujímavé prístupy, alebo aj tematické veci, že správame si ženské bývanie, však ženy starnú, hej, muži zomierajú skôr, že tu je spústa tém, kde sa vlastne aj tá téma ako keby tej diverzity dá zhmotniť, že nemusíme stavať stále tie isté paneláky proste, že kto nám to dopovedal. Alebo cohousing proste, akože tiež téma, kde môžeme tento intersekcionálny feminizmus zobrať. Alebo témy vlastne mobility. Hej? Tá mobilita starostlivosti je jedna vec. Druhá vec je téma prímestských spojov pre ľudí ako v Bratislave, keď zase zoberiem príklad, že tu je taká, že veľa ľudí sa vlastne nezamyslí nad tým, že keď idete do práce, že o 8 alebo na 9 do 5 niekto musí prísť tú kanceláriu umyť alebo vyčistiť. Častokrát sú to vlastne ženy s nižšími príjmami, staršie alebo etnické pozadie. Tie často si nedovolia ako život v centrálnych lokáciách, takže dochádzajú z diaľky a častokrát napríklad v prípade Prahy dochádzajú z predmestí a keď nemajú povedzme blízko na ten prvý ranný vlak, tak si to musia dokráčať, hej, niekedy o 4 ráno alebo proste zaplatiť taxi, čo už je vlastne pre nich nevýhodné. Čiže keď rušíme spoje v takýchto oblastiach, musíme sa pozrieť na tú demografiu, či tam náhodou nevýhodňujeme napríklad ženy, lebo tie sú väčšinou tam, kde je to vlastne lacnejšie. Hej. Čiže tých tém, ktoré by sa dali aj profesne uchytiť, akože že spústa, to sa ako keby nikdy nevyčerpá.
V jednom článku, myslím, že to bol nejaký ženský časopis, čítala taký článok o tzv. Zelených vdovách. To sú presne tieto ženy, ktoré uviazli v tých pekných modelovo rovnakých domčekoch, ktoré sú proste vyzerajú všetky ako robotnícka štvrť, že všetky tie domčeky sú rovnaké s tými veľkými vysokými betónovými plotmi.
Nemajú tam čo robiť. Ale áno, tie sú zmapované aj v bratislavských suburbiach, ktoré tam je výborná knižka Maťa Špedu a Pala Šušku, geografov zo Savkých, takých, akože, ktorých si veľmi vážim, ktorí presne hovoria o kapitole Zelené vdovy, že vlastne, aby teda poslucháči vedeli, o čo ide, to je žena, ktorá ako ostane na tej materskej alebo rodičovskej, na tom predmestí, kde nie je žiadna infraštruktúra, nemá kam ísť, v podstate len vyjde s kočíkom na asfalt, hej, a tam niekde v tom poli nejak si akože je, lebo vlastne buď nemá to druhé auto, alebo je proste neekonomické, únavné dochádzať a potom je presne tá otázka, vy sa zadlžíte na život hypotékou v takomto priestore, kde nič nie je, potom dochádzate a vás to vlastne stresuje, čiže je to ako keby pasca. Hej. Potom riešenia sú samozrejme to policentrické mesto, my to tiež riešime v strategickom pláne, že ideálne by bolo, keby vlastne Bratislava mala väčšie kompetencie a vedela vlastne trošku vplývať aj na tieto dediny pri Bratislave, ktoré vlastne už nie sú dediny, lebo tam sú väčšina ex-Bratislaváci, lebo ľudia s väčšou ekonomickou silou, ktorí majú naučené mestské hodnoty, chcú ísť do kaviárne, chcú proste nejakým spôsobom ten život aj tam, čiže tieto zázemia potrebujeme trošku sfunkčniť, aby boli také lokálne centra, aby ste fakt vedeli prežiť v tom satelite, ja neviem, týždeň a idete do práce, keď potrebujete teraz 2 dní v týždni, lebo home office a tak, že proste eliminujete pohyb. To isté vlastne aj v rámci vnútornej Bratislavy, že nepotrebujeme za každou vecou do centra. Bolo by dobré, keby každá štvrť mala tú svoju infraštruktúru a človek dokázal prežiť akože funkčný estetický život tam, lebo z nášho pohľadu je mobilita po meste vlastne zaťažujúca, pokiaľ je realizovaná automobilmi, čo je. Čiže že aj to plánovanie vie do toho priniesť toto. Ja som teraz sestru odhovorila od takej zelenej vdovy, takže dúfam, že je to v pohode.
Hey, ja som tiež svoje 2 kamarátky odhovorila a som im aj povedala, že bývať v Dúbravke je podľa mňa super.
Samozrejme, tie ceny bývania akože sú dosť keby náročné a keď tu ešte chceme utvoriť nejakú tému, aj to ženské bývanie je vlastne veľká téma, lebo toto som sa dozvedela, keď ja som zobrala hypotéku, že vlastne ja platím vyššie úroky banke, lebo predpokladajú, že budem mať deti automaticky, tým pádom, ako keby budem mať nižšie príjmy, tým pádom to je pre nich akože prevencia rizika. A o tom to ja ani neviem, hej? Čiže toto je, ako náhle ženská investorka je do niečoho, tak je vlastne akože banka ju už vlastne čaržuje viac ako muža, hej? To je proste akože wow, hej? Druhá vec je vlastne samozrejme, že nám po tej materskej alebo prvom dieťati klesajú príjmy.
Áno.
A nie sú kompenzované napríklad ich partnerom, alebo vôbec systémom, čiže tak ako keby v prípade, že by ste sa rozviedli, ostala na vás hypotéka alebo hľadáte druhé bývanie, je to proste strašne systémovo znevýhodňujúce a to sa vlastne multiplikuje, keď idete akože do vyššieho veku. Tam sa väčšinou deje aj to, že ten muži začínajú tak masívnejšie vymierať po 55-ke, proste tak to je. A teraz si predstavte, že vlastne strácate ten príjem toho partnera, jeho spoločnosť, proste máte nejaké to bývanie, ale tie ceny energie rastú, váš sociálny kruh sa proste zmenšuje, zdravie končí. Akože byť stará žena proste je vlastne tá najhoršia možná, ako keby životný štýl, lebo je proste odkazaná na príjmy svojej rodiny a pokiaľ ich nemá, tak na chudobu. Hej. No, čiže prichádza téma vôbec, že ženské bývanie. Hej. A prečo by vlastne, a toto je druhá vec, ktorá ako keby aj s tým ide, keď už chceme byť trošku filozofický, v nejakého momentu proste je strašne akože privilegovaný romantický vzťah jej partnerov. No lenže akože váš život je taký, že vy máte aj priateľstva, hej? Ženské priateľstva sú extrémne silné, lebo nakoniec tie ženy, a to každý pozná, tie babky proste akože na lavičkách, čo proste socializujú a lepší než muži. Že ženy v vysokom veku trpia menšou mierou samoty ako muži, lebo tí sú nenaučení komunikovať. Im to prináša ako keby sociálne benefity. A čo keby, a teraz Leslie Kern to prináša v tej knihe Feminist City, a by tie ženy mohli bývať spolu. Hej? Že vo Viedni to napríklad tak je. Mm-hmm. Alebo aj v Holandsku sú proste, že developmenty pre ženy po 45-ke, ktoré vlastne po 45-ke je už horšia, akože konkurencieschopnosť na pracovnom trhu, klesajú príjmy a tak ďalej. No a teraz tie ženy, ktoré by tak nejak boli izolované a tak nejak chradli, hej, vlastne zrazu sa stávajú lídrom komunity, hej, napríklad v tom Holandsku. Mm. Že majú svoju záhradu, robia program, neviem čo. Čiže že prečo by sme nemohli zmeniť pohľad na to bývanie v prípade, že máme ženy, ktoré sú, ja neviem, rozvedené, alebo ktorým vlastne akože už zomrel partner, alebo skrátka ostali bez neho, ale majú výbornú sieť kamarátok, hej, s ktorými by chceli napríklad bývať. Mm-hmm. Ona to potom aj tak hovorí, že predstavte si Sex and the City, hej, že tam tá Samantha, Miranda, neviem kto všetko, že oni sa stále stretávajú a že teraz vlastne Miranda žije v tamtom Brooklyne, v tom dome, aby prišli na brunch. A že on, Big, už zomrel na srdcový infarkt, tam tej, čo, tá Charlotte odrásli deti a Samantha je stále proste liberálna sama a tak sú tam na tom branči stále, až nakoniec sa rozhodnú, že vlastne sa neodsťahujú, iba Steve, ten Miranin manžel sa presťahuje do pivnice, lebo si vlastne uvedomili silu svojho priateľstva a im vlastne spolu dobré. A tento akože úsmevný príklad vlastne ilustruje aj to, že nie len väzba na jedného romantického partnera je dôležitá v našich životoch, ale aj tie priateľské väzby a častokrát tie ženské priateľstva sú extrémne silné a trvajú až vlastne do smrti. Treba si uvedomiť, že vlastne v našich mestách je nedostatok ako keby komunitných priestorov, hej, aby sme si nemysleli, že komunita sú proste nejakí ako hippisáci proste. To je miesto, kde vy môžete prísť, odložíte tam decko, niekto sa vám o to postará, niekto zodpovedný. Je tam proste fun, proste, ja neviem, môže to byť scouting, môže to byť proste čokoľvek. Decka tam odídu, vieť, že sa tam nachádzajú, že si to môžu dovoliť, že nepôjdu do krčmy, hej. Toto sú všetko veci, ktoré mesto môže riešiť. Táto verejná infraštruktúra nad bázu, ja neviem, zdravotníctva alebo ja neviem, zúšky, by mala fungovať. To znamená, že by sme si mali uvedomiť, že aj nejaké zvýhodnené nájmy pre takéto kolektívy by bolo super, lebo decko, ktoré vyrastie v klubovni s inými deckami, môže byť extrémne efektívne akože, a môže mať úplne lepší život len preto, že malo takéto miesto. My to vnímame napríklad v Bratislave, že tí tínedžeri, teraz keď už prejdeme od tých žien na materské alebo kde, že chodia po meste, akože ich rádius sa zvyšuje dramaticky, oni nechodia proste pri dome, oni chodia do mesta. A potom potrebujú niekde socializovať proste. A chodia proste cez obchodnú, vojdu do Mekáča, tam si objednajú jeden čaj a tam proste sedia hodiny, lebo proste nemajú naviac, alebo proste akože, hej, na tých najlacnejších veciach žijú. A mne to vlastne len hovorí o tom, že keby tam bola nejaká taká klubovňa, kde proste si môžu pokecať, kde je nejaký ako keby milý dospelý niekto, ako ja som zo skautu, že radca, hej, niekto, kde to vlastne je safe, hej, a môžu mať tam rôzne aktivity, do ktorých niekto núti, nenúti v pohode, tak tam môžu mať akože skvelú mladosť. Hej? A nemusia nutne končiť proste v Mekáči alebo v krčme. Hej?
A myslíte, že by o tom mali záujem?
Jasné.
Že, hej?
Jasné.
No, mne sa práve zdá, že teda skúsim to tak sa obhliadnúť do hlbokej minulosti, keď ja som bola taký tínedžer, tak nie som si istá, že či by som práve chcela sa snažiť byť tak čo najďalej od toho domu a má taký pocit, že keď som v tom Mekači, tak majú na mňa práve, že tí ľudia, ktorí sú doma na tom sídlisku, taký menší dosah.
No to áno, ale to kľudne môže byť aj komunitná klubovňa proste na obchodnej, ktoré si len tam proste gauče, wifi, dačo. Oni si povedali, to je cool priestor, nemusíš platiť, poďme sem. Hej? A už tráve ten čas proste a nemusí za to platiť, to tým chcem hovoriť. A keď ešte prejdeme do toho, že povedzme, ako sú v tomto období iné rozdiel medzi mužmi a ženami, tak akože je nejaká zaujímavá štatistika z Viedne, že vlastne v tomto čase chlapci skúšajú motorky proste oveľa viac, aj bez vodičaku a sú vlastne častou príčinou dopravných nehôd, lebo nemajú taký akože skill. A dievčatá skôr teda nie, ale uvidíme, koľko tých motoriek, taký prieskum sme robili v Bratislave, ale tieto dievčatá v tomto čase začínajú byť akože objekt sexuálneho akože harasmentu. Mm-hmm. Akurát tá malá baba nevie, čo s tým má robiť proste. Mm-hmm. Hej? Že nevie, ako sa s tým vysporiadať a ono celá tá kultúra na Instagrame proste, taká ten rape culture na ňu pôsobí, že by mala byť tá cicka, mala by sa proste ako, ako prezentovať sexuálne. Ja viem, čo som prežila s mojimi sestrami od 12 rokov mladšími, ktoré pomaly každý deň jednu selfiečko proste posli na Instagrame. Vieš, kto to tam proste vidí? Kto na tom onanuje? Alebo niečo ich to vôbec nenapadlo, že niečo také sa môže diať. Mm-hmm. A toto ich núti do toho, že byť vlastne tá pekná, ale vlastne nemajú obranné mechanizmy, čo robiť. Čiže zoberme si tú obchodnú, tých 15-ročných ľudí, ktoré tam idú proste a tie baby, ktoré sú vlastne pod tým, ako keby, že sú tým cieľom. Dobre, aj s tým sa dá pracovať, samozrejme. Takže Barcelona napríklad toto si uvedomila, že keď mladí chodia von piť, a to sa proste nezastaví, je to súčasťou akože vyspievania všetko, tak vlastne majú aktívnu prítomnosť v tomto priestore. Čiže oni majú na takých námestiach, kde sú takéto tie hromadné také parties neformálne, také unimobunky, hej. Také sú také fialové, tam vlastne vždy sú ako keby prítomní zamestnanci mesta, sociálni pracovníci. Tam vlastne prídu a chcú proste akože nahlásiť, že sa necítia safe, alebo sú tam vlastne informačné letáky o tom, ako sa proste neopiť, alebo ako rozpoznať sexuálne akože násilné správanie, alebo tam dostanú kondom proste. Akože priznávajú to, že full on. Mm-hmm. Ale zároveň tí sociálni pracovníci medzi nimi chodia, to je ten terénny tím a máme ho aj v Bratislave, chodia napríklad na meste Slobody, alebo na Euroveu a zisťuje, že či sú v pohode alebo tak. Čiže ono, to už nie je potom architektúra iba, ale vlastne aj tá sociálna starostlivosť mesta, že chodí medzi tých mladých a snaží sa, aby to ich trávenie času vonku, ja ich nechcem spraviť tichšími, ja nechcem, aby proste nemali tie prvé zážitky, ja len chcem, aby boli čo najviac možno bezpečí, ako môžu byť, lebo proste každý tým prešiel.
A veľmi pekne ďakujem teda Milete Sidorovej, pani architektke, že nás prišla navštíviť.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň ešte prajem.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.